Ek lees Filippense 1 vers 12 tot 26. Die teksverse is vers 12 tot 14. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naijver, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet, dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit saak? In alle geval, op allerlei wijse, of dit onder een skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verblij ek my, en sal ek my ook verblij, want ek weet, dat dit dier julle gebed, en die ondersteuning van die gees van Jesus Christus, my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook en nou, groot gemaak sal word in my lichaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees, in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid, weer by julle. Ons teksverse wil ek dan ook net weer herhaal, vers 12 tot 14, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus, onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander, en die meeste van die broeders, wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Ons sing nou saam Psalm 147, Psalm 147 daarvan die vierde vers. Gods sterkte is nie soos mens mag, wat hy van oorlogsperde wag, of van die bene sterk gebou, waarop die krijgsman vast vertrouw. Maar hul alleen kan hom behaag, wat nederig na sy sterkte vraag. En hoe dit ook mag tee loop, om vrees en op sy goedheid hoop. Vers 4 van Psalm 147.
Oh,
die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Broeders en susters, dit is 'n bekende uitspraak uit die kerkgeskiedenis. Daarmee word dit bedoel. Juis in tye van geloofsvervolging het die kerk des te sterker gegroei. Hoe harder die duivel probeer het om die kerk in sy eie bloed te snoer, des te meer het die kerk floreer. Watter vervolging die duivel ook al in die werk gestel het, om die kerk in sy loop te stuit en om die woord stil te maak, liggaamlike of geestelike vervolging, dit alles het eerder gedien tot die bevordering van die ryk van God hier op aarde, eerder as wat dit die groei verhinder het. Dan moet ons onthou, broeders en susters, by dit alles en agter dit alles, die groot geheim agter die blywende voortgang van die woord en die groei van die kerk. Dit is die woorde van Filippense 4 vers 6. Die Here is naby. Met sy handelinge tot verlossing van sy volk. Met sy handelinge tot bewaring van sy woord. Die Here is naby. Dit wil sê, hy regeer, hy bewaar sy kerk. Hy, die almagtige Seun van God. En hy sal sy werk deur niks laat keer nie. En daarom kan ons altyd bly wees. Die kernwoorde van Filippense ook te beklemtoon. Daarom kan ons altyd bly wees. Ag broeders en susters, ons sê so maklik, die kerklike weg is geblokkeer. Mense luister nie na ons nie. Hulle lê beswaarskrifte voor, gepak met die evangelie, gelaai met die woord. En dit lyk asof niemand daarna luister nie. Asof die weg van die woord en die weg van die kerk regtig geblokkeer is en dit maak ons so oneindig moedeloos. En dit maak ons nog swartgalliger as dit lyk asof die duivel aan alle kante dit reg kry om die woord te vervals. Ja, as jy net dit sien, dan sal jy moedeloos raak. En dit is dikwels die probleem. Maar as jy met die oog van die geloof raak sien, wat die hart van die evangelie is, in die hart van die Filippense brief, dat die Here naby is, naby sy kerk, dat hy sal sorg vir die voortgang van sy woord, dan sal jy altyd bly wees. Verbly julle altyd in die Here. En moet ons daarby ook broeders en susters so goed in gedagte hou. Mens vergeet dit so maklik. Sy woord, hierdie woord van hom is almagtig. Sy woord kan nie deur mense geblokkeer word nie. En dis die woord wat hy in ons toevertrou. Die woord waarmee ons die wêreld ingaan. En die woord waarvan hy gesê het, my woord sal nooit na leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat my behaag. Sy woord gaan voort, ondanks nietige menslike teestand. Daarom kan ons altyd bly wees. In ons teksverse sien ons ook hoe vervolging en teestand van die duivel juist die voorgang van die evangelie bevorder het. Maar kom ons beskou ons teksgedeelte van naderby. Terwyl Paulus hier die brief skryf, sit hy in die tronk. En waarskynlik, ag, dit is so menslik, het die gevangeneming van die apostel 'n negatiewe uitwerking op die gemeentelede van Filippi gehad. In hulle harte was daar sekerlik kommer. Wat sal van hulle geliefde Paulus word, van hulle dominee apostel? Sal hy vrygespreek of veroordeel word? En jy weet hoe neerdrukkend bekommernis werk. Onder die druk van al ons sorge verdwyn ons vreugde en ons geloofsblydskap soos mis oor die son. En daarom nie vernie dat Paulus juist by daardie kernvers in vers in hoofstuk 4 vers 6 net daarna sê, wees oor niks besorg nie. Maar gaan na die Here wat naby is, bid tot hom. Maar nie alleen die persoonlike welsyn van die apostel wat vir hulle so dierbaar was, het hulle gekwel nie. Hulle was sekerlik ook bekommerd oor die voortgang van die evangelie, want kyk nou, daar sit die apostel van die Here, die draer van die woord. Daar sit Paulus in die tronk. En beteken dit dan nie dat die blye boodskap die swaie opgelê is nie? Want hoe kan die verlossingsboodskap nou voortgaan as die apostel agter slot en grendel sit? Beteken dit dan nie dat die evangelie self nou agter tralies is en dat die blye boodskap in boeie geslaan is nie? Dit is al sulke vrae wat sekerlik deur die Filippense kop gemaal het, en juist daarop wil Paulus hulle antwoord. En hy begin deur aan hulle te verklaar, ek wil hê dat julle moet weet. Ons kan dit ook so vertaal. Daar is iets wat julle beslis moet weet. Daar is iets wat julle nooit mag vergeet nie, iets van die allergrootste belang. Iets wat julle 'n totale ander siening op my gevangenskap sal gee. Iets wat 'n volkome ander lig sal laat val op enige beproewing wat ons mag ervaar. Nou gaan die apostel voort om te sê wat die gemeente van Filippi beslis moet onthou. Ek wil hê dat julle moet weet dat wat ek wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het. Wat het hy ervaar? Hy is in die tronk gegooi. As agtergrond is dit ook goed. Dit is hoekom ek ook met daardie twee preke uit Handelinge 16 begin het. Hierdie woorde lees teen die agtergrond van die boek Handelinge. Deur die diens van sy apostels wou koning Jesus, dit is waaroor die boek Handelinge gaan, die evangelie laat uitdra van Jerusalem tot in Samaria en tot aan die uiterste van die aarde tot in Rome. Die groot lyn, die groot gedagte van Handelinge. Maar daar in Handelinge, dit wou die Satan ten alle koste keer. En as jy die boek lees, sal jy sien hoe hy op baie verskillende maniere padblokkades opgerig het om die evangelie in sy opmars te stuit. Ons het dit onder andere in Handelinge 16 gehoor toe Paulus hulle in die tronk gegooi is. Maar wat gebeur dan as hulle daar nie dronk is? Dan kom Paulus en Silas al singende die tronkie evangeliseer. En uiteindelik het ook die tronkbewaarder tot bekering gekom. En later in handelinge met die inhegtenisname van Paulus in Jerusalem, dan lyk dit asof die duivel dit nou uiteindelik reg gekry het, en sy doel geslaag het. Paulus kan nie meer verder nie. Maar dit is nou juist so wonderlik, broeders en susters, juist deur sy gevangenskap, het Paulus wel in Rome gekom. Want toe hy voor Festus te staan gekom het, het hy hom op die keizer beroep. En so het het gebeur, dat hy toch in Rome gekom het. Ja, die Heer is goed en wondersterk. Hy sal sy werk deur niks laat keer nie. So trooswoord vir elke gemeente, vir elke gelowige. Ja, dis die Here wat handel in handelinge en ook vandag nog. En hy sorg dat die evangelie voortstorm vanaf die wettisistiese Jerusalem en dwars deur die sektariese Samaria en tot in die heidense Rome. Hy is naby met sy verlossende en kerkvergaderende werk en bewaring en onderhouding. En ons sien sy handelinge aangaan. Die Seun van God vergader, beskerm, onderhou sy kerk. En houd ons in Filippense nog 'n ander gevangenskap van Paulus, na die ene in Rome. En dan kom Paulus, ja, broeders en susters, en die weet dat die mense in Filippi toch daar die dinge te hore moes gekry het, van wat daar in Handelinge 16 gebeur het, en dat dit toch genoeg moes wees, en genoeg moed moes gegee het, hulle daar die geïnspireerde gebeurtenisse daar, en hoe Paulus hulle daar in die gevangenis bevry is, en hoe God ingegryp het, en die bewaarde tot bekering gebring het, en kom Paulus ook nou makkelijk vir hulle gesê, maar is dit nou nie genoeg vir julle nie? Julle daar toch alles gesien, maar sien ons hoeveel geduld God met ons het, hoeveel moeite hy doen, om maar weer en weer met verskillende woorde en voorbeelde die troos by ons thuis te bring. Want Paulus noem nou 2 voorbeelde om die Filippense te laat sien hoe sy gevangenskap daarin Efes op daardie stadium eerder die voortgang van die evangelie bevorder het. Voorbeeld nommer 1, sê hy, my boeie het openbaar geword in Christus onder die keizerlike leiwag en by al die ander. Dit het openbaar geword dat dit in Christus is. Wie openbaar? God openbaar. Hy openbaar hierdie man daar sit terwille van Christus. Hy laat het vir daar die wagte sien. Sê dit maar by voorbaat. Hier is het baie belangrik dat hy precies sal weet onder watter omstandighede dat hy daar in die tronk verkeer het. Want hy was nie net in die tronk nie, maar volgens die gewoonte van daar die tyd was hy vasgeketting aan soldate, weerskante, waarskynlik aan elke kant een. Met ander woorde, hy was nie net ingeperk tot een sel of een kamer nie, maar sy bewegingsvryheid is ook beperk deur die soldate waaraan hy vasgeboei was. En van tyd tot tyd het ander soldate gekom om die voriges af te los. Hy het dus geen privaatheid gehad nie, alle gemak, alle gerief is om ons sê. En boonop was daar die soldate ruwe manne. Mens kan jouself voorstel dat Paulus ook dagelijks hulle grove taal en hulle gevloek moes aanhoor. Maar hulle kon ook nog iets anders eraan hoor. Die openbaring van God. Dat Christus in hulle geopenbaar is. Die eerste wat een mens hier opval, is dat Paulus homself nie oorgee aan selfbeklag nie. Hy bejammer homself nie oor sy moeilike omstandighede nie. Hy bevraagteken ook nie die liefde van God en hoekom laat God dit nou toe en hoekom laat God dit nou met my gebeur en hoekom moet ek nou hier in die hospitaal hê, dat ek my werk nie kan doen nie, die evangelie nie kan laat voortgaan nie. Hy begin nie weer te sê waar is nou die liefde van God en waar is sy trouwe vader sorg nie. Nee, geen negatieve woord kom uit sy pen nie. Inteendeel. En dit noem ek in die tweede plek, die apostel is uitermate positief. Want die Filippense mag miskien dink dat die weg van die evangelie geblokkeer is deur Paulus' gevangenskap. Maar Paulus sien dit juist nie as 'n padversperring nie. Inteendeel, hy sien dit as voordelig vir die voortgang van die evangelie. Die gevangenskap is geen blokkering van die triomf van die blye boodskap nie, maar dit het juist die weg van die evangelie geopen. Juist die pad van die verlossingsboodskap geplavei. Dit het juist gemaak dat die evangelie bekend geword het tot in die hoogste kringe. In plaas dat sy gevangenskap 'n doodloopstraat was, was dit 'n snelweg. Dit nou maar so te sê. Die evangelie te voer tot in die hoogste kringe. Want sê Paulus, daardeur het my boeie geopenbaar geword in Christus, onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander. Weet julle, sê Paulus as het ware vir die Filippense, weet julle wat was die vernaamste gevolg van my gevangenskap? Daardeur het mense die evangelie gehoor wat andersins miskien nooit daarvan sou gehoor het nie. Want jy moet onthou die wagte wat die apostel bewaak het, hulle was nie sommer sulke soldate nie. Nee, maar hulle was van die keizerlike leiwag. Paulus sê dis eintlik, mense luister tog. Hier die soldate het ontdek nie, dis aan hulle geopenbaar, dat ek geen gewone misdadiger is nie. Hulle het uitgevind dat ek hier is ter wille van Christus. Hulle het my daarna uitgevra en ek het die kans gekry om die evangelie te verkondig. Hier die wagte sou dit waarskynlik nooit gehoor het as ek nie 'n gevangene was nie, maar nou as hulle van diens af kom en huis toe gaan. Nou is die evangelie van Jesus Christus een van die belangrikste onderwerpe van hulle gesprekke in die keizerlike paleis. Weet jy wat maak Paulus ook so positief? Weet jy wat maak dat Paulus sy negatiewe omstandighede met soveel blydskap kan verwerk? Dit dat hy na sy lewe, na gebeure in sy lewe kyk in die lig van die voortgang van die evangelie. Hierdie ding dat hy nie aan homself dink nie, maar aan die uitbreiding van die koninkryk. Dat hy daaraan dink, hierdie swaar in my lewe dien om die evangelie in sy triomftog te bevorder. Dit maak hom so bly dat hy dit so kan en mag ervaar. Jy mag glo en vertrou. Die Here is naby, ook nou. Hoe verwerk ons kerklike probleme in ons tyd, broeders en susters? Weet ons nog dat die Here naby is? Hy steeds handelende is en om 'n uitdrukking te gebruik dat niks by hom uit die hand uitloop nie, maar dat hy handel en in sy hand vashou en voortgaan met sy raad. Laat ons saam met Paulus sê, maar ons weet, dat wat ook al vandag gebeur, eerder op die bevordering van die evangelie uitloop, dan sal ons lewe eveneens 'n blye klank kry. Ons kom by die tweede voorbeeld, ook op 'n tweede manier het Paulus se wedervaringe die voortgang van die blye boodskap aangehelp, want hy sê in vers 14, die meeste van die broeders het deur my boeie meer vertroue in die Here gekry, en as gevolg daarvan het hulle dit des te meer gewaag om die woord onbevreesd te spreek. Aan die een kant het Paulus' gevangenskap 'n effek op die heidene gehad. Heidense soldate het daardeur in kontak met die evangelie gekom. Maar anderzijds sien ons dit ook, broeders en susters, het die apostelse boeie ook 'n invloed op die broeders gehad, op sy medegelowiges, want in plaas dat hulle, dat het hulle ontmoedig het, het dit hulle juist bemoedig om die blye evangelie met vrymoedigheid te spreek. Paulus verwys hier sekerlik na sy medegelowiges daar in Filippi, waarskynlik die toenemende vyandskap teen die evangelie hulle aanvanklik ontmoedig. En uit vrees vir vervolging het hulle miskien meer en meer teruggetrokke geraak, die woord minder verkondig. Maar deur die boeie van Paulus het daar 'n verandering by hulle gekom, want hulle het bemerk, hulle het dit gesien, hoe die Here Paulus daar in die tronk onderskraag, op die allerwonderlikste manier. Dit het hulle vertroue in die Here versterk. Het was 'n stuk evangelie gewees, sigbare verkondiging, die Here is naby, en dit het hulle gemotiveer om weer voort te gaan met die evangelie verkondiging en om met vrymoedigheid uit te kom vir die woord van God. So het ook in hierdie opsig die gevangenskap van Paulus eerder die voortgang van die evangelie bevorder, as wat het die gang van die woord negatief beïnvloed het. Ek sluit af, broeders en susters, die duivel rig baie hindernisse op om die voortgang van die evangelie te stuit. Dit was so deur die eeuwe heen, so sal dit wees ook in ons tyd. Op verskillende maniere blokkeer hy die werk van God, of probeer hy dit doen. Vervals hy die woord, probeer hy u uitrangeer tot 'n randeier. Die groepie een kant, wat volgens die duivel dan geen invloed het nie. Maar laat ons hier uit hierdie gedeelte van vandag leer, hoe harder die duivel die kerk probeer uitroei en stilmaak, des te meer groei dit en des te meer spoed dit op sy doel af, en des te minder kry hy dit reg om die woord stil te maak. Die woord kan nie stil gemaak word nie, want die koning van die kerk kan nie stil gemaak word nie. Sy woord is 'n almagswoord. Die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, dit staan daar, lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Nasies en tiranne smee vernietelplanne in die vlam van haat. Hy wat groot van mag is, weet wat daar bedag is, en verbrekel raad. Laat ons nie besorgd wees nie, gemeente, want die Here is naby. Wees daarom altyd bly, verbly julle altyd in die Here. Amen. Kom ons dank. Onze Vader wat in die hemel is, Here, ons loof en dank U vir U woord. U woord wat tot ons gekom het met soveel bemoediging, soveel troos. Here, gee dat ook in hierdie week ons ganse lewe hierdie waarheid lewensgroot voor ons sal staan. En diep in ons hart sal indring. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie. U is met U verlossing, U heil naby. En U sal U werk deur niks laat keer nie. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte saam Psalm 33 vers 5 en 6. Die Heer se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Salig wie tevore deur hom is verkore, as hy erf en lot, wie so hoog geëer is, dat die Heer hul Heer is, en die God hul God. Vers 5 en 6 van Psalm 33. Van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.